Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan,
DZSR Sports Radio,
DZRM, Radyo Magazine,
DWBR-FM Business Radio,
at Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes,
DWPE Tugigaraw,
DWFB Lawad,
DZRK Tabuk,
DWFR Bontok,
DZEQ Baguio,
DZAG Agoo,
DZMQ Dagupan,
DWRS Ayog,
DWLC Lucena,
DWRB Naga,
DZVC Virac,
at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Borongan,
DYSL Sogol,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Polo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Nationwide.
Pitong minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Magbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin. Libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal. Dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, 13 sa buwan ng Nobyembre ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre, kasama pa rin po natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Umpisahan muna natin kay Attorney Marvin Aceron.
Miss Ben, episode 54.
Uy!
Yes.
Galing.
74 na episodes na po tayo, mga kaibigan, ngayong gabi po.
Mm-hmm.
Habang pinagdiriwang.
74. Hoy, hindi. 54.
Oo nga pala. 54, nako.
Kala ko, wala
parang akong dyan sa Pacquiao fight eh. Sobra bilang. Habang pinagdiriwang po ng bayan, pagkapanalo ni Congressman Manny Pacquiao.
Mm-hmm.
Pinagdiriwang ba? Parang may mga nagdududa eh.
Change topic kaya
change topic. Hindi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon pong gabi, siguro we have the biggest assembly of lawyers in a radio show.
Oo nga.
Anim tayong abogado rito. Inaantay pa natin yung author ng batas na i-cross-examine natin mamaya, si Kong Kaka. Pag-usapan po natin ngayong gabi ang Reproductive Health Bill.
Ayan. Huminga muna ng malalim. Okay. At kasama natin si Attorney Raymond Fabros.
Good evening po, Ms. Ben. At sa mga kasamahan nating mga abogado, medyo matagal po akong nawala sapagkat ako nag-hibernate. Happy anniversary sa atin! Sapagkat narinig ko na, alam mo, kahit hindi ako dumarating dito, nakikinig naman ako religiously sa ating
Topic na yun.
religious talaga. Religious. Nabatid ko nga na tayo ay nag-anniversary last week. At kinararangal ko na ako ay kasama dito sa ating programa.
Okay. Pakilala mo isa pang Attorney Fabros.
I have the honor to introduce isa pang kasamahan natin si Attorney Ami Fabros.
Magandang ang dami no. Magandang gabi sa inyo. Miss Ben. Sorry. Sa tagal lang hindi ko pagpunta rito. Nagkamali na ako sa pangalan mo. Good to be back. Yeah. It's my second time pa lang dito sa programa. And congratulations. At naka 1 year anniversary
no,
na
ang
Bayan
mo, no?
At Batas.
Parang kailan lang yun, di ba? Mm-hmm.
Sana makatulong pa ng marami ang programang ito. Mm-hmm.
Okay, narito po. Susunod natin kasama si Attorney Boyet Del Prado.
Magandang gabi po sa inyong lahat. At kasama natin ang bayan na nagdidiwang, pero siyempre hindi lahat sumasang-ayon. Pero ginawa naman ni Kong Manny lahat ng kanya magagawa. So dapat pa rin siyang batiin ng isa-isang matagumpay na pakikibaka sa MGM Grand.
Ah, sige. Ay, nalimutan ko na ang name nitong ating susunod.
Attorney Shy.
Ayan, si Attorney Shy. Okay.
Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Medyo controversial po yung laban kanina, pero mas controversial po yata ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Ikinararangal ko pong makasama ang mga abogadong...
Kala ko sabi mo mga batikan.
Oo nga, sasabi ko po sana ang mga nakatatandang mga... Hindi po. Pero po ang mga abogado dito sa Bayan at Batas. Magandang gabi sa lahat.
Okay. At syempre si Attorney Noel Punzalan.
Magandang gabi sa inyong lahat. Daming abogado, no? Diyos ko. Mm-hmm. Pag under the sea yan, a good start ang tawag dyan.
At mamaya malalaman natin kung ano yung mga stand ninyo, syempre.
Ito, nakatayo na nga ako.
Mahigit pa ito sa isang division ng Korte Suprema.
Oo nga, no? Kasama pa si Kong Kaka. Ayos na talaga to.
Okay, so habang inihintay natin si Kong Kaka sa gabing ito, syempre, Attorney Marvin, ikaw na kaya ang mag-upisa.
Ms. Ben, 0920-923-6509 po ang itetext ng ating mga kababayan para manalo sila ng Bayan at Batas coffee mug.
Okay.
Pagkatapos, mamaya ho mga 7:30 magtatanong tayo. Yung sagot po, itetext ito sa cellphone number na sinabi ko.
Ulitin ho namin ha, kahit marami ho kaming abogado dito, wala ho kaming PA.
Yes.
Hindi ho kami tatanggap uli ng tawag sa telepono na sumali sa post. Tsaka katawaan lang ho ito. Huwag niyo masyadong seryosohin.
Bago tayo mag-upisa, meron tayong email.
Sige.
Nakakatuwa kasi dahil for the past 3 or 4 weeks, meron nag-text sa akin at nag-e-email tungkol sa show natin at gusto kong basahin. Ang sinasabi niya rito, ang pangalan niya ay si Mr. J. Buenaflor.
Mm-hmm.
Actually, matagal na rin siya nakikinig sa atin. Mm-hmm. And he said, Bayan at Batas provides a window to a world that Filipinos don't normally see.
Mm-hmm.
I was once surprised when my father, quite intelligent, seemed to forget that what Gandhi did. One day, I'll ask him to listen to the British Empire versus British Empire sues Gandhi episode. Okay, so yan po sinasabi niya. Mahaba po ko yan, pero pipiliin ko lang yung mga sinabi niya. At meron siyang mga listahan ng mga kaso na pwede nating i-discuss.
Ah,
no? Among them,
suggest,
Watergate scandal, Roe versus Wade, tapos yung The Insider, tungkol sa tabako case. Tapos Rosa Parks and the Civil Rights Movement. And from this list, meron siyang mga 12.
Aba?
13.
Ayos, may bala na tayo niyan.
Sabi ko, maraming salamat. Kaya sabi ko, mula ngayon, tatawagin natin J-list yan. Yan ang ating mga listahan.
Ang J-lo.
J-list ng mga kaso yung i-discuss natin within the next in the next 54 episodes to follow.
At syempre, salamat dahil nag-email siya sa atin.
Maraming salamat kay Mr. J. Buenaflor. Email ko sa iyo lahat ng email na sa akin para mabasa mo.
Okay.
Speaking of reaction, total, nagbubuhatan din tayo ng bangko dito. gusto mo batiin yung anak ko.
Ayun.
hindi. Ang hit dito, yung kasing nasa third year behavioral science siya.
Third year law na eh.
Meron siya subject ng law. Tapos, nagtatanong-tanong sa akin. Sabi, alam mo anak, yung mga tinatanong mo, na-discuss na lahat yan sa Bayan at Batas eh. Makinig ka na lang doon. So, ginawa niya, binuksan niya yung Facebook niya, tinignan niya yung...
mga links.
Yung ano natin, yung ating site, tapos yung account natin, tapos yung mga links, nakinig siya sa mga podcast. Yung mga issues, yung mga topics na pinakinabangan niya, yung sa labor, yung sa plagiarism, yung teacher na
yung ano yung kwatsi
involved sa kanyang ano na involved sa kanyang mga estudyante.
Oh, yun. Love has reasons.
Wala nang hindi ko na siya makausap. Lagi siya nakikinig dun sa ano. Daddy, ang dami ko natutunan dito sa dito sa program, sabi niya. Kaya ano siya ngayon? Believer siya ngayon ng bayan at
parang ngayon ko nang pumasok.
Salamat. Pero isa kong paalala lang, unti-unti lang po, one episode a day.
Oh, kasi yun, no,
mahihilo kayo.
No split at brain, ano yung tawag doon? Yung pag uminom ka ng malamig?
Brain freeze. Kasi sinubukan ko mag-download ng mga tatlong episodes. Parang reviewin ko lang, nahilo ako. Ayoko na, sahay ko. Dapat talaga isang episode lang.
Isang gawin mo habang natutulog para subliminal na lang.
Okay, mga kaibigan, ang pag-uusapan po ngayon natin ay itong Reproductive Health Bill. Hindi pa sumasagot si Kong Kaka, kaya bahala siya. Kakarnihin natin itong batas niya.
Alam mo naman yung mga absent dito, yun ang pinag-uusapan. Di ba?
Okay, ito pong Comprehensive Reproductive Health Bill ay inakda para sa itong 15th Congress ng mga sumusunod na representatives. Ang dami nito eh, no? Unang-una dito, House Minority Floor Leader Edsel Lagman, Iloilo Representative Janet Garin, Muntinlupa City Representative Rodolfo Biazon, Iloilo Representative Augusto Sihuko Jr., Akbayan Party List Reps Arlene Bagao and Walden Bello, Gabriela Party List Repsi Luz Biminda Ilagan, and Emersiana de Jesus. Ang daming author. Yes, Attorney
Marvin, siguro para matulungan din tayo, wag muna nating karnihin yung ano, yung RH bill. Pero mas mabuti siguro himayin natin kasi ang daming aspeto nitong batas.
Tilarin lang muna natin.
Na kahit hanggang ating gabi tayo dito hindi natin matatapos. Sige. Siguro isa-isahin natin para tapos ipresenta natin yung pro tsaka yung mga contrary opinion dun sa batas ano para matulungan din yung mga nakikinig natin sa kanilang sariling desisyon. Oh.
Ano ba yung key provision nitong Reproductive Health Bill na to? Kung inyong babasahin, ito po ay 32 na provision. Sabi ko, ano ba ang pinaka hindi controversial dito? Sabi ko, ito, repealing clause. Kasi yung repealing clause, nakalagay dito.
Hindi ba yung title?
Hindi. Nakalito, all other laws, decrees, orders, issuances, etc. are hereby repealed. My question is, are there any other laws before that was passed regarding reproductive health? Meron ba kayong naalala, yung family planning law, etc.?
Parang meron na eh.
Pero may alam ko, parang may population,
population laws. Meron tayong population laws.
Kaya may population commission eh.
Meron tayong family planning laws.
Okay.
May pop ko. Pero talagang mahawal ang ating guest talaga dito.
Hindi, pero so ibig sabihin, meron ng ibang batas dati na tumutungod dito sa issue na to.
Ako hindi ako sure kung batas siya or mga executive issuances, no? Pero ako nagtrabaho ko sa local civil registrar nung araw, yung kung saan ka kumukuha ng mga marriage license. Hindi ka pwedeng kumuha ng marriage license. Hindi kami nag-i-issue kung hindi mo nakukumpleto yung pagsiseminar sa PAPCOM, yung Population Commission, yung tungkol sa family planning. Tapos kaya may tree planting pa eh. Mm-hmm. Diba? So, meron, ibig sabihin, may basis na meron ng tayong sinusunod na mga regulasyon tungkol sa bagay na to, even in the absence of the Reproductive Health Bill.
Ah, ganun ba yun? So, ibig sabihin, meron ng dating batas at malamang hindi yun akma o kulang, no? Dahil marami pa rin tayo, no? ilang ba ang populasyon natin ngayon? Attorney Punsalan, kung maalala mo.
Bilangin ko siya isa.
80 million?
90 na ba?
90 na.
90 million.
Nalala ko nung nasa ano ko, mga 70-something lang yata.
At parang, kasi halimbawa ako, no, pinanganak kami ako, tapos tatlo kami magkapatid, ang dilala ko sa mundo, apat. Tubo. Mas marami.
At buhay pa yung kasama mo.
Si Senator Ramon Lubina, 81.
Oo nga pala, no?
Hindi ba 81?
81 ba? Baka 80 lang.
76. Ewan ko. Alam ko.
76 ba?
May mga namatay na siguro doon.
Pero siguro walang ano eh, walang ngipin yung gaya nga na sabi ni Attorney Marvin, no? Bakit parang hindi siya effective? Siguro dahil walang penal clause. Kasi kasi although stricto naman ang pamahalaan, no, sa pag-iimplementa nung regulasyon na 'yon, in such a way na yun nga, hindi ka pwedeng kumuha ng marriage license kung hindi ka nakaka-attend nung seminar na 'yon tungkol sa family planning, etc.
Isa siguro sa mga naririnig natin, lalo na dun sa karamihan na hindi pa nakakabasa nitong panukalang batas, yung sinasabi nila, yung tinututulan, isa sa mga tinututulan dito, yung pamimigay ng malawakan ng kondom. Kasi bago pa ito, laging issue yan eh. Yung,
pero di ba ginawa natin yung sekretary yan? Sekretary
Exacto. Kabal. Yan yung, Klaber, at malaking away yan sa simbahan.
Oh.
Di ba? Yung nung panahon na yan, maraming pumupuna kay dating Pangulong Fidel Ramos at lalo na kay Secretary Flavier doon sa kanyang open and malawakan, no? O yung campaign niya na pamimigay ng condom.
So, nabigay siya ng condom, sabi niyo, let's do it.
Hindi, naalala ko siya doon. Naalala ko si Senator Flavier, nagkakampanya siya. Sabi niya, alam niyo, ano lang yan eh, be good. If you cannot be good, be careful.
Yeah. You cannot be careful, name it after me.
Siguro ang ano, yung difference ng ano, nung time nila, Secretary Flavier, at saka yung ngayon dito sa panukalang batas na ito. Kasi yung dati kay Senator Flavier, nagkaroon lang ng, parang yung campaign niya talaga, parang talagang family planning lang. Mm-hmm. Hindi katulad nito, nagkaroon ng isang salient feature nitong batas na to, yung pag-avail o pag ano niya ng o pagbili or yung pag ano niya dito sa batas na to, ginawa siyang ano eh, parang it's a basic human right. Ginawa siyang basic human right para makapag ano sa reproductive health na rights na nakalagay dito sa batas na to, na dati wala naman. Kumbaga implementation lang yung dati, binibigyan lang ng kung anong measures para to implement the family planning law siguro.
Sangayon po ako diyan sa pagkakaalam ko po kasi itong bagong batas na isinusulong po kasi ang sinasabi nga po ng mga pro RH bill ay hindi po ito issue ng populasyon lamang, kung hindi para po ito sa ikabubuti ng health or kalusugan ng ating mga kababaihan, mga kababayan. Kaya yun yung pagkakaiba nitong batas na to sa population bill lang or ano, kasi ang issue niya talaga ay ginagawang karapatang pangtao, ina-address ang karapatang pangtao ng mga ng mga kababaihan at ng ating mga kababayan tungkol sa kanilang reproductive health. Kalusugan.
So hindi totoo na itong batas na ito, puro lang pamimigay ng libreng kondom.
Oo, hindi so, naman.
Mukhang mas malawak siya eh. Oo, mas malawak siya, pero yun nga, siguro dapat himayin talaga natin kasi well, medyo sensitive yung
as the name implies, reproductive health eh. So, siguro kung mag-aanak nga, yung safe na pag-aanak. Kasi maraming mga, ako lang ha, maraming mga lumang sinaunang mga misconceptions about getting pregnant. Naalala nyo yung uminom lang kayo ng kortal eh, hindi na kayo mabubuntis. O kaya magwiwi lang kayo pagkatapos. Okay na, di ba? May mga ganun. At surprisingly, buhay pa yung mga myths na yun hanggang ngayon. Lalo na sa mga teenagers. Grabe. So, yung mga tao...
Hindi, pero...
Natala ko si Attorney Boy, hindi niya alam kung ano yung sabihin.
Ano yung generic name ng kortal?
Ano yata? Aspirin.
Aspirin yata yun. Aspirin.
Nakakatulong talaga siya. Totoo ba yan?
Hindi.
Nakatunayan ba yun?
Wala sintok dito.
Nasubukan mo ba yun at Tony Pusalan?
Marami nagsasabi.
Pero tingin ko yung...
Masarap umilag sa topic na yung
pero sa tingin ko sinasabi ni Attorney Fabros, yung pagtataas doon sa karapatan, sa yung tinatawag na reproductive health, ay isang mahalagang innovation. Bakit? Kasi pag sinabi mong may karapatan yung mga kababaihan o yung kahit yung mga kalalakihan sa reproductive health, ibig sabihin, maaari na nilang kasuhan ang gobyerno kung hindi ito binibigay ng libre sa mga tao. Yun yung ibig sabihin ng pagtataas ng karapatan ng reproductive health. So ngayon, kinakabahan ngayon yung maraming sektor kasi nga pagka ginawa mo na itong karapatan, legally demandable na siya. Pwede mo nang hingin as a matter of right. Hindi katulad dati na parang kung meron sa mga barangay health health center, pwede. Pag wala,
okay lang.
Uwi ka na, di ba? Mm. Parang ganun.
Actually, nakikita yan doon sa Section 7 ng proposed bill. No? Ito pong bill as updated, makikita nyo po yung link doon sa ating Facebook account. So parang nakita namin parang exact yung pagka-update as of May 13, 2011 ay nasa website po ng gmanews.tv. Yan, for, just to, for appropriate citation. Kung may mali po dyan, kasalanan po nila yun. Okay, pero kasama din yan yung access to family planning. Eh, yung education, ito medyo, medyo ano, controversial to. No? Kasi kung babasahin nyo po yung section, anong pang section yun, Atty. Ponsalandi, nakalagay dito na kailangang ituro section ang tungkol 16? Sa reproductive health.
Section 16?
Yan, section 16. No? Kailangang ituro ang magkaroon ng pagtuturo sa reproductive health sa mga bata beginning the age, beginning grade 5.
Grade 5 up to 4th year high school.
Grade 5 up to 4th year high
school. Using life skills and other approaches.
Yan. Pag-usapan natin, ano yung advantages at disadvantages ng pagtuturo sa mga grade 5?
Okay, dito po, apat na teacher ho ang kasama natin. Sila na ho siguro pwede magsabi sa atin.
Ah, buti hindi pa ako teacher.
isang napansin ko lang dito sa section na to, sa section 16 na ito, yung sa mandatory, yung reproductive health and sexuality education. Napansin ko lang dito na yung topics na nilalagay nila dito, katulad ng fertility awareness, family planning methods, para sa akin, itong mga bagay na to, dapat sa may asawa lang ito tinuturo, eh, hindi sa mga bata. Except for the values formation, pero all others, tingin ko, ituro mo lang to para sa kumbaga para sa akin ay mas maganda sa akin yung sinaunang pagtuturo sa mga bata.
Mm. Pero di ba, ako nung grade 5 ako tinuro sa eskwelahan namin yan eh. Alala ko meron kaming subject nun sa science, no? Parang isang subset ng classes fertility. Tapos mga palaka muna, tapos ng palaka yung mga then pati sa tao, no? So parang sabi ko eh ginagawa na yata yan, di ba? Hindi ko alam sa public schools kung anong sitwasyon.
Yung extent siguro.
Siguro yung ibang yung kabilang argumento, sinasabi din nila, oo, totoo na medyo komplikado 'tong mga topics, pero meron din tayong tinatawag na age appropriate devices and age appropriate modules. So siguro mayroong mga tao naniniwala na maaari pa rin 'tong ituro sa mga bata doon sa paraan na kaya nilang maunawaan.
Sang-ayon din po ako sa sinabi ni Attorney Noel, nasa pamamaraan ng implementasyon po para po sa maraming nakausap ko, yung mga estudyante ko rin po, sabi nila siguro po mas nakakabuti na tignan maigi yung implementasyon. Kasi kung titingnan nyo naman po kasi yung mga topics dito, maaari naman po kasi siyang siguro ipaliwanag, tama kasi sabi ni Attorney Noel na age-appropriate po.
Mm-hmm.
Dalawa po pala yung...
Ano ba ibig sabihin ng age-appropriate? Kasi ako eh, I'm 41, pero I don't think I'm... joke lang.
Siguro, halimbawa, yung paano tinuturo yung mga komplikadong konsepto sa matematika, sinisimulan doon sa mga drawing-drawing, at doon sa mga...
Magasarap eh, break it down. Eh.
Oh, bine-break down yung mga konsepto. Kasi sa tingin ko, isa din sa mahalagang ituro sa mga bata, although syempre, lagi pa rin dapat age-appropriate yung mga tools, yung tinatawag nating gender equality at yung kamalayan din na hindi lamang babae at lalaki meron. Kasi may tinatawag din tayong sexual orientation nyo sa mga bakla at doon sa mga tomboy. So dapat alam din ng mga bata sa paraang kaya nilang ngunyain yung mga konsepto. Diba? Kailangan aware din sila na hindi lang babae at lalaki ngayon, meron din tayong tinatawag na kakaibang sexual preferences.
Parang napag-usapan na natin sa...
parang hirap mag-draw ng line, no? Although, implementing rules and regulations would still have to be made after the law is passed, no? And approved, no? Pero paano mong yung age appropriate ano nga
nila? Siguro nga sila alam na nila kung paano.
Paano? Halimbawa, papaliwanag mo sa bata.
Eh.
Oh, imbis na sasabihin mo diretsong condom. Hmm. Paano mong i-explain sa bata plastic balloon ganun?
Supo.
Naalala ko nung bata nga tayo. Meron ng mga ganyang subjects eh. Meron ang nagtuturo. Pero are we going to add to those ano? Parang sa akin, iniisip ko lang nag-expose, ine-expose natin yung society natin sa risk na yung danger na hindi natin ma-monitor kung ano man yung dapat ituro sa mga bata. Ako, nanay ako, ayokong yung mga anak ko malaman nila lahat yan.
Pero yan na yung, dyan na yung internet. Yung, eh. Ganun naman, na rin yun. Eh.
Hindi kasi may naririnig ako dun sa mga, yung 4 dito sa RH bill. Sinasabi kasi natin na dapat tignan natin yung edad. Pero dun sa bilang kasi na lumalabas na mga batang nabubuntis, lumalaki, tumataas yung bilang. Uh-huh. So ngayon, minsan may sinabi sila 13 years old, 12 years old, may mga nabubuntis na. Kaya ngayon, parang para sa kanila, para mas maintindihan itong mga bata na ito. Kasi diba tayo, yung mga peers lang, dun lang natin. Tapos pag nabuntis tayo, dun lang nalalaman ng mga bata. So para sa kanila, importante yung dissemination, yung information dissemination.
Meron akong nabasa. Alam mo si Father Bernas, pag nagsusulat, eh, parang Supreme Court na rin nagsusulat eh, kung minsan. No? Pero sabi niya, with respect to this education aspect, dapat daw, merong consent. If it's going to be taught to public schools, merong consent ang mga magulang na ituro yan. Ano ba ang palagay niyo doon?
Sa natatandaan ko, sa ibang bansa, merong sex education, pero binibigyan ng right ang mga magulang na magbigay ng consent. Mm-hmm. So sa tingin ko, mas tama yun.
Check-up sa labor, ano? Ganyan natin ang kanya-kanyang ano. Sabagay, kasi alam mo, well, the religious argument, they're trying to take out the religious argument in the reproductive health bill. Hindi mo pwedeng tanggalin yang religion sa dimension na to kasi may moral dimension eh. At hindi ko na lang sinasabi not necessarily Catholic Church lang. Kasi may iba rin namang mga relihiyon na diba, ano yung appropriate sa kanyang relihiyon, di ba?
Pero siguro meron ding you can also make a case for informing children. Halimbawa, dun sa mga abogado na karaniwang nagtatanggol sa mga batang naabuso. So, yung mga ibang batang naabuso, hindi nila alam na naabuso na pala sila dahil hindi sila nabigyan ng sapat na kaalaman. Of course, ito na yung mga extreme cases. Nakikita ko rin yung halaga ng paghingi ng consent ng mga magulang. Pero sa tingin ko, dapat meron ding basic information na like information on anatomy, yung mga ano yung mga appropriate at inappropriate touching, yung mga para yung mga bata hindi lang armado ng impormasyon, armado rin sila ng kamalayan kung ano yung sila pala ay naabuso na hindi pa nila alam.
Mm-hmm. Speaking of mga magulang, isa rin yung isa sa mga komento ko dito sa panukalang batas na to. Parang merong mga actions or merong mga gawain diyan na prerogative supposedly ng mga magulang, no? We recognize in our society the family as the basic institution, no? And it's being recognized by our constitution. Palagay ko may mga bagay dito na imbis na ipasa natin ito, bakit hindi tayo magpasa ng batas na mas makaka-strengthen ng foundation ng pamilya, because I think it all starts in the family.
Isa pa dito, konektado rin yung ano, issue ng HIV tsaka AIDS. So dito doon sa pagpapalaga o yung mga STD, pagpapalaganap din ng bukod sa impormasyon sa mga STD, sa HIV and AIDS, kakabit din dito yung pagpapalaganap ng condom kasi kakabit ng impormasyon ng alam mo kung paano ka makakuha ng HIV AIDS yung sapat na kaalaman dun sa mismong or sapat na mga tools kagaya ng condom at kung ano pa yung ibang paraan ng pagpaprotekta sa sarili laban sa mga ibang diseases.
Okay. So, mamaya po magbabalik tayo sa pagpatuloy na ating palatuntunan. Samantala, meron muna tayong ilang mga paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log-on lamang sa www.pds.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan. Ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Okay, meron na ho tayong 36 na minuto makalipas ang alas 7. Attorney Marvin.
0920-923-6509 po ang itetext nyo. Texter number 5 will win a Bayanat Batas coffee mug. Ang tanong po, itatanong ni...
Ni Bishop o si Miss Bishop.
Okay. Tanong nyo na lang.
Baka maanihan, ha?
Ang katanungan po ay ganito.
One plus.
Hindi. Tanong ba itong matatawag? Hindi naman tanong to. Utos yata. Magbigay. Magbigay ng isang pangalan. Kahit isa lang, tatanggapin po namin. Ng isang pangalan nung mga authors nung panukalang batas na nabanggit ni Attorney Marvin nung umpisa ng ating programa kanina.
Hindi lang yan. Kaya. Pag yung absent, time soon din.
Texto number 5 po ang mananalo ng Bayanat Batas Coffee Cup, Coffee Mug. At sa nga pala, bago tayo magpatuloy mga kaibigan, patuloy po kayong sumali doon sa ating National Essay Writing Contest. It's ongoing. Ang ending po ay November 30, 2011, 11:59 and 59 seconds. Pasok ka. Okay, pwede ka pang sumali. Kahit ganung oras po. Basta yun po ang timestamp sa email, kasali po kayo. Meron na po tayo siguro mga 66 entries. No? Karamihan ay taga Baguio National High School at merong isang sumali, taga Caloocan High School. Mm-hmm. Nakikinig siya doon. At ang entry niya ay sa Filipino. Karamihan po ng mga sumali ay English ang ginamit. Pero ulitin ko po, pwede po kayong sumali ng kahit anong lingwahe ang inyong gamitin. Huwag lang mo Espanyol. English, Filipino, Bisaya, Waray, Ilocano, lahat. Pwede. Meron po tayong mag-i-interpret yan para sa ating mga judges. Okay, pagpatuloy natin ang usapan natin. So, unang-una po pinag-usapan natin kanina yung provision tukol sa access ng family, ng reproductive health programs. At pangalawa ay yung tungkol sa education. Okay. Ano pa ba yung ibang provision ng RH Bill na gusto nating pag-usapan? Yung tungkol sa ano, mga prohibited acts. Ito kasi medyo, ang tawag po sa batas nito ay parang ano eh, penal eh. Kasi meron siyang mga
sinasaad. Oo nga, penal
nga. Na, sinasabi na kapag ginawa ng isang tao ay may penalty. No? Halimbawa, yung isa dito, kung anybody who knowingly withholds information or restrict the dissemination thereof and or intentionally provide incorrect information regarding programs and services on reproductive health, including the right to informed choice and access to full range of legal, medically safe and effective family planning methods.
Yan, so patay pala ako kanina nung sinabi ko yung ano.
Oo,
kapag yung mga myths, yung mga maling akala tukol sa pagbubuntis at
oh, yung paggamit ng kortal.
Oh, yan. Yung pagbibi pagkatapos.
Oo.
Yung talaga tawang-tawa ko doon. Agalong ba 'yun?
Bawal 'yun, no? Pero paano kung ano? Paano kung opinion ng sinasaad mo, halimbawa, yung simbahan, sinasabi nila yung abortifacients ay abortion yan. Ano ba yun? Is that, actually, hinahanap ko sa batas na to eh. Kasi ilan naman ang debate ng simbahan dyan eh, no? We are going to buy abortifacients, these pills for the people, but these pills are actually abortifacients. They kill the unborn. So, ang tanong ko, paano kung ikinalat ng simbahan na yung abortifacients na yan ay dapat hindi ipamigay dahil pumapatay yan ng isang bata o bata sa tiyan. Kasalanan ba yun?
Sa tingin ko, yung simbahan, protektado siya na tinatawag nating free exercise of religion. Kasi lahat ng kanyang tinuturo, batay sa mga turo ng simbahan. Mm-hmm. Kung kaya sasabihin niya, mali ito dahil taliwas yan sa tinuturo ng simbahan, protektado siya ng ating konstitusyon. So, hindi dapat mangamba yung ating mga obispo, yung ating kaparian na ikukulong sila dahil itinuturo nila yung Kristyanismo at yung ilang aspeto ng batas na ito ay maaaring labag doon sa itinuturo ng Kristyanismo.
Tsaka ang pagbinasa natin yung panukalang batas, itong prohibition na ito ay naka-address lang sa mga healthcare service provider. So if you're a healthcare service provider, you cannot do those acts na nakaano sa 26A. Pero ang problema, mauugnay mo nga din diyan doon sa tungkol sa relihiyon, yung mga service providers na yung mga empleyado ng mga Katoliko na naiimpluwensyahan or sumusunod doon sa turo ng simbahan na dapat 'wag ninyong itolerate 'yan or dapat 'wag ninyong gawin 'yan.
Ito, ang problema nila, yung Section 12 ng Constitution.
Meron akong naalala nung, ewan ko ba kung teacher ba ng teacher ko o teacher ng asawa ko, na malaki yung chan, no, na teacher siya. Sabi niya, kaya daw malaki yung chan niya kasi nagpatali siya. Ano ba yung nagpatali?
Nagpalaygate.
Yung mga ganong klaseng mga kwento, will that be covered by this provision?
It's a myth, di ba? Ibig sabihin, hindi naman siya nagtuturo ng paraan or kasi pero iba naman kung sinasabi, ina-advocate na halimbawa ang isang bagay or sinasabi niya bawal yung ligation dahil lalaki yung chan mo or magkakaroon ng ibang epekto. So hindi naman ito
bababang yung wag na.
yung sinasabi nga ni Attorney Fabros yung naka-address siya sa healthcare workers. Kung ang trabaho mo ay dapat magbigay ng tamang impormasyon sa reproductive health, talagang dapat siguro parusahan ka kung mali yung impormasyon na binibigay.
Parang tayo rin. Tama. Giving bad advice.
Oo, parang malpractice for a lawyer.
Malpractice. Bad advice.
O lalo na kung legal advice mo ay gumamit ng portal, di ba?
Doon po sa pinag-usapan kanina yung tungkol po sa abortion, no? Siguro po magandang tignan din yung batas dun sa section 4 sa definition of terms po kasi dun po sa nakakagulat po baka ikagulat po ng ibang mga tao na makita na under dun sa description ng reproductive health care sinasabi the elements of reproductive health care include number 3, proscription of abortion. Meaning po, condemnation of abortion. Which is actually po, kung iisipin natin, ay kasagutan dun sa sinasabi po ng ibang sektor na against po sa RH bill na pro-abortion daw ang RH bill. Pero po, sa akin naman po, sa aking palagay lang, nung binabasa ko po kasi to, parang walang definition ng abortion. At ang alam ko, yun po yata yung talagang mainit na pinagdedebatihan. So parang kailan po ba nag-uumpisa talaga ang abortion attorney?
Alam mo, ganito na lang. Basahin na lang natin ang Section 12 ng Article 2 ng 1987 Constitution.
Basa.
Noong panahong yun, the state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic and autonomous social institution. Ito. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. Mm-hmm. The natural and primary right of duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral character shall receive the support of the government.
So, yan, binabanggit mo, Attorney Noel, bilang suporta dun sa or bilang ano ba yan, suporta dun sa mga anti, di ba, RH bill?
Hindi naman.
Kasi ako, nakikita ko siya, pwede mo siyang gawing suporta din dun sa mga pro-RH. Eh. Bakit? Kasi maraming provision dito dun sa panukalang batas na pinoprotektahan yung mga buntis at yung mga batang na pinagbubuntis. Kasi di ba yung prenatal care, neonatal care, kasama rin dito sa mga dapat ay ibinibigay ng gobyerno ng libre sa mga buntis at bilang protection din doon sa kanilang mga anak na hindi pa o ipinagbubuntis pa lang.
Mm. Pero Attorney Noel.
Sino Noel?
Ba, Attorney's Noel.
Attorney's Noel. Pwedeng ikaw yan.
Hindi ba yung mga ganyang mga gawain yung pagpuprotek sa unborn, pagpuprotek sa mga buntis, ginagawa na natin ngayon yan. Meron na tayong mga batas na nandyan na, na ang kulang na lang siguro enhancement or implementation. Siguro ang isang tanong, kailangan ba talaga ito?
Ako nga, no?
Lalong-lalo na, kung babasahin natin yung buong batas, maraming mga bagay dito na nandito na sa existing na sa atin ngayon.
Actually, kaya tinanong nga kanina, meron ba nire-repeal na batas?
Para ang tanong, kumbaga yung if you provide the necessary services to the unborn or sa mga pregnant women, ito ba ay isang bagay na tawag dito? Kasi ang datos na pinagbabatayan nito, yung mortality rate ng mga buntis at ng mga infants. So parang yung connection ba, this RH bill address the mortality rate? Mapapababa ba yung namamatay na buntis at yung mga fetus? So,
Siguro, because of information. Actually, ako, labasa na tayo ng mara. Ang stand ko sa RH bill ay pro ako if only for the information. If only for the information. Whether we debate on conception, whether debate... Kasi nakita niyo pinaghuhugutan ko kanina, si Cortal, di ba? Kasi yung mga maling akala na yan ang nakakapatay. Pwedeng makapatay talaga yung mga maling akala na yan.
Mm-hmm.
Yung tulad nung... Ayun nga, sa atin, madali ang information. Meron tayong mga iPad, meron tayong mga telepono. E paano yung hindi naman kasing fortunate natin?
Mm-hmm.
Diba? It's up to the government, siguro. Or a program within society that should be giving the correct information sa mga... Wow, nag-English ako. Mimigay ng tamang information sa ating mga tao para lang mapangalagaan nila ang sarili nila sa ganitong larangan, sa larangan ng reproduction.
Kasi lang, Attorney Noel, yung information na yan, kasi una-una, di ba, libre naman lahat ng information. Siguro, walang question, tama ka, dun sa sinasabi na dapat gastusan mo yung pagpapalaganap ng complete information. Pero ang problema, halimbawa, meron ka information, makakatulong ang ganitong uri ng contraceptive sa para ma-promote. Halimbawa, for teenagers who are teenage moms, halimbawa, so, kailangan yung impormasyon na hindi sila mabuntis kasi pagka nagbubuntis sila na maaga, maaga sila mamamatay. Kasi mayroong ganung study na kapag sobra at sobrang dami ng iyong pagbubuntis, bumababa yung iyong life expectancy. So, kung alam nila yon, pero wala rin yung kaukulang serbisyo o yung kaukulang gamit para ma-avail mo yung right na yon, parang yun ang sinasabi na parang baliwala yung karapatan na yun sa impormasyon.
Sa akin, it's about choice eh. Ibigay yung ilatag mo yung choices do sa mga tao, whether it's morally right or morally wrong, it's up to the mga taong tamang magturo ng kung tama ngayon sa angkop sa kanila or hindi.
Sila yung magde-decide.
Diba? Sila na lang mag-decide. Mm-hmm. Kumbaga, sige, kunyari, naalala niyo yung stand ko sa divorce? Diba? Sabi ko, okay sa akin yung divorce, but I will deal with my own personal problem with it. I will get my annulment sa church. O, diba? Di pareho ko silang na-serve. Di ba? Parang ganun yung stand ko eh. Sa akin lang talaga sa RH bill, it's only if only for the information na dapat ma-access ng lahat ng tao about reproductive health. Doon. Pero yung iba talaga, ewan ko na, ang gulo na ng argumento dyan, saan nagsisimula ang buhay, saan ang...
Pero, hindi, actually, para mas madaling siguro usapan natin, tanong natin, saan ba tayo nagkakatama, nagkakatugma ng sa usapin na to. Halimbawa, ang unang tanong dyan, tayo ba ay sumasang-ayon sa population control? That's the first question. Ang kalakip na tanong dyan, regardless kung anong sagot mo, oo o hindi, ano ba sa'yo ang tao? Ang isang batang pinanganak? Ano ba ang palagay mo dyan? Yan ba isang papakainin? O yan ba
burden
isang...
ba yan o resource?
Yeah.
Actually.
Kasi...
Facing yan, di ba?
Okay. Depende sa sagot yan, ano?
Depende sa sagot.
Pero kung may sampu ka na yan, pareho pa rin ba yun?
Sampung blessing yan.
Kung dalawa na yung anak mo, tapos hindi mo na mapaaral.
Eh kung 82 yan.
Ay, hindi, kayang-kaya yun. Nakaluwibito na lang. Nak-Elme.
So, sa ganyang punto, anong sagot?
Tama eh.
Ang sinasabi niya kasi responsible parenthood, what does that actually mean? What is irresponsible parenthood?
Ilabas mo, buhayin mo, ganun.
Kailangan i-define. Marami pang dapat sagutin yung batas. Yung panukalang batas.
Kasi yun nga eh, tama ka Attorney Marvin eh. Anong mga ba tingin natin sa tao eh? Diba? Kasi pag sinabi mong, hindi, kailangan natin control yung population, anong tingin mo sa tao? Burden nga talaga. Diba?
Ako naalala ko dyan yung aking teacher nung araw, si Father, hindi pala Father yun, si Mr. Eddie Boy Calasanz. Sabi niya, ito observation niya lang, no? Yung mga tao daw, napapansin niya, ang bata sa kanila ay parang pag-asa. Ang bawat isang ang batang pinapanganak ay pag-asa. Kasi, halimbawa, lalo pa kung mahirap kayo, yung pag-asa, baka naman yun yung bata na mag-aaral sa Philippine Science, makakapasok sa UP at magiging congressman o magiging senador, parang si Senator Juan Ponce Enrile na anak sa labas, di ba? At mahirap, anak sa labas. Di naman niya pinagkakaitan, di ba? Pero kita mo, naging senador siya. Marami rin mga ganong klaseng kwento, pero hindi rin ganon kwento ng lahat ng tao, di ba? But ang punto dyan, eh, saan ba tayo nagkakaintindihan? Yan. Okay, in the meantime po, ang nanalo, si ang sagot niya Philip ko. Ang sagot ni Philip ko. Sukat pala niya. Congressman.
Ang sagot si Congressman Edsel, Philip ko.
Edsel Lagman. Yan, tama.
Congressman Philip ko.
Yan. Suki yan. Manalo po kayo ng Bayan at Batas coffee mug. Okay. Next question. Meron pa dito isang punto, no? Gusto ko lang i-tackle, no? Ito sinabi rin ito ni, ano, eh, ni si Father Carol. Pasensya na kayo, puro mga pari ginusulta ko dito. Nabasa ko. Sabi niya, ang baso niya raw dito, parang ang tingin daw sa pagbubuntis ay isang disease. May tama ba yung ganung pagbasa doon sa batas na ito? Parang ang tingin daw sa pagbubuntis ay isang disease, no? Parang isang sakit. Tama ba yun?
Ako hindi ko sumasang-ayon doon sa pero kilala ko rin si Father Carol. Father, magandang gabi. Pero hindi ako, sa tingin ko, pag binasa natin yung kabuuan ng batas, kagaya nun sa sinabi natin sa simula, sinusubukan niyang pag-usapan yung issue ng reproductive health ng mas buo, in a holistic approach, na hindi lang ito issue ng health, issue rin to ng constitutional rights, issue rin to ng pangangalaga sa pamilya, sa mga bata, issue rin to ng macro and micro economics. So, pero yun nga, napakadaming aspeto na parang nawawala yung focus. Yun sa mga tanong mo, mahirap na tanong, di ba? Paano ba tinitignan yung mga bata? Siguro wala namang mag sa atin dito ngayon, at least wala namang magsasabi na yung mga bata ay liability, di ba?
Pero ako medyo malapit na.
Pero kasi, di ba, sinasabi rin, may responsibilidad din tayo na sa hindi lang sa pamilya natin, dun sa lipunang mas malaking pamilya, di ba? So kung nakikita natin yung kahirapan, hindi natin lamang bine-blame yung population bilang yun lang yung dahilan ng kahirapan, dahil marami naman talaga.
Pero mas malalaman mo yung responsibilidad mo, di ba? Kung alam mo.
Oo.
Kung may alam ka, mas marami kang information na
correct.
Andun na naman ako. Di ba? Ganun din, di ba? Alam mo yung papel mo sa mundo, alam mo yung gaganapin mo. Alam mo hanggang responsibilidad mo, alam mo hanggang saan ka lang, anong kaya mo, na kunyari nga kung dating sabihin na nga natin sa pagbubuntis at panganganak, di ba, malalaman mo yung responsibilidad mo kung alam mo ano ba talaga yung may information ka, di ba?
Okay. Kasi siyempre, ilalabas mo yung 12 anak mo, tapos ang daling ng araw, liability.
Alam mo, pagtanda mo naman, pag 12 anak mo, asaya ng reunion ninyo.
Well, actually, yun. Ako, 4 ko yung anak ko, pag pupunta kami sa party, pag kami palang dumating, party na. Hindi, ito pa isang provision dito na nabasa ko rito kay Father Carol. Sabi niya dito, may penal clause din kasi,
Anybody who refuses to extend healthcare services and information on account of a person's marital status, gender, sexual orientation, age, religion, personal circumstances, or nature of work. Nasa ano to? Section 26, number 3. Sabi niya, paano kung halimbawa 12 years old na bata lumapit sa doktor sabi, at sabihin niya, gusto ko magpaligate.
Mm-hmm.
Ano yun? are we going to give that right to that 12-year-old girl who wants to have ligation?
Siguro hindi kasi
the argument there is you have no hindi ko laka pa sa age of maturity.
Oh, but remember, look at the provision, regardless of age, yeah, marital status.
Tapos it's a basic human right.
Oh, mm-hmm. Saya, ano. Well, yun nga, still have to inform. Diba?
Medyo mahirap na sagot na tanongin niya. No? Pero, but that actually will fall under that provision.
Yes. Mahirap na natanong na talaga yan kasi ang bawat isang bata, iba-iba rin, di ba? Meron din tayong tinatawag na konsepto sa children's rights or international law, yung evolving capacities of the child. Ibig sabihin, yung bata na may sapat na kaalaman at may sapat na kasanayan, mas marami siyang kayang gawin doon sa mga batang mas kulang yung kakayahan at kasanayan. So, hindi rin natin pwede sabihin na lahat ng 12-year-old ay hindi alam yung kung ano. Pero dyan, kung ligation na pinag-uusapan, nasabihin ko sa bata, tawagin mo yung nanay, tatay mo, mag-usap kami, di ba? So, iba rin yung...
But that will be...
Sabay sampalin.
Nalala ko tuloy yung kwento ng ano, yung nagpunta sa doktor. Sabi niya, doctor, please castrate me. Sabi niya, ganun. So, hindi na nagtanong yung doktor. Kina-straight na siya. Nung naka-straight na siya, siyempre, tumaas yung boss. Doctor, there's something wrong. Maybe what you meant was...
Reminds me of my pop star.
Maybe what you meant was circumcision. Sabi, oh yes, doctor, that was the word.
Mali.
Punishable. Inform the kanyang decision.
Under the revised penal code. Okay, alam nyo, mas mainit ang usapan natin next week. Pag-uusapan natin ang Roe versus Wade from the J-List.
Roe versus Wade. Konting background na lang muna. Kasi hindi naman lahat Pilipino. US case to about abortion.
Ito ho ang Supreme Court case
landmark,
ng America.
Landmark case about abortion.
Na nagsabi na pag ang bata ay 3 buwan pa lang, first trimester, ay pwede siyang i-abort. Wow. Hindi pa ho na-overturn yan. At kaya ho yung Supreme, yung ating Constitution ay hindi, ay siningitan kaagad ng provision doon at the moment
from,
of conception.
Sinara kaagad yan.
Pero maganda ho kasi naging debate dyan. It actually shows the thinking of the people behind the United States Constitution and doon sa mga Supreme Court justices. Karamihan po doon yata ay nandun pa yata yung mga matitinik na Supreme Court justices nandun pa. Kaya pag-usapan natin, kasi ho ito ay kalakip dito sa ating pinag-uusapan sa RH Bill.
Oh.
Next week po yon, Roe versus Wade from the J-List.
J-Lo.
Ngayon, nung ako ay nasa high school, merong sinasabi doon sa debate, no? Actually, hindi, college yata yun, si Father Palchan. Para kung ikaw magdidebate, dapat ang proposal mo ay maging mapakita mong it's practical, necessary, and beneficial.
Mm-hmm.
Yan. Para yan ang framework palagi ng debate for this argument or proposal. Kung tatanungin ko kayo, mga abogado ng Bayan at Batas, is the RH Bill practical, necessary, or beneficial? Ano ang inyong sagot?
Okay, sige, isa-isa. Bago tayo magpaalam. Attorney Noel, ikaw na muna.
Hindi ko pag-recite yun. Ano? Well, ako pa rin. Originally been para lang sa information. It is practical. It's necessary. Ano ba isa?
Beneficial.
For the information.
Okay.
It passes all three of my tests. All of your tests pala.
Okay, sige. Extend tayong konti, Attorney Shive.
Ganun din po yung sagot ko at ang tingin ko po kasi napapanahon na siya, ang information po nasa mga nasa cellphone na nga natin yan. So siguro proper information, proper filtering at para po maintindihan ng maigi ang totoong mga issues na bumabalot sa reproductive health.
Okay. Attorney Boyet?
Magiging modest ako.
Sige, hihiram muna tayo
ko,
isang minuto.
Sirit. Hindi ko alam. Sirit? Pero sa tingin ko, panahon na para pag-usapan. So, yun ang dapat natin gawin talaga.
Okay. Attorney Amy?
Para sa akin naman, agree ako, sumasang-ayon ako na kailangan ng impormasyon. Pero hindi na siya kailangan. Para sa akin, hindi siya practical, hindi siya necessary, yung batas na yan.
Mm-hmm.
Para sa akin, ang kailangan natin, i-enhance siya. I-enhance na kung ano yung meron natin. Nandyan na sila.
Mm-hmm.
Kailangan na lang natin silang turuan ng mga tao natin kung paano nilang magagamit ng tama kung ano yung meron na natin.
Yeah. At least alam ko na stand ni Attorney Amy.
Pareho na rin kami ng asawa ko. sa akin, hindi siya necessary. Meron ako napanood nung araw, nung panbata pa ako, sabi nila, there are no illegitimate children, only illegitimate parents. Wag po nating, bilang mga magulang, wag po nating ipasa sa gobyerno yung responsibilidad natin sa ating mga anak.
Mm-hmm. Attorney Marvin?
I joined the descent of the Fabros couple.
Okay. Ayan, so, narinig ko ninyo mga kaibigan yung ating pinag-usapan. Attorney Noel, meron ka pang...
Split decision, ha? Hindi majority decision.
Majority decision.
Draw.
Ayun.
Majority.
Oo. May neutral dito,
may
swimbon.
May nagsirit.
May nagsirit.
Ayoko mumit.
Okay. Oy, thank you kay Albert, ha. Binigyan tayo ng isang minuto extension. Anyway, maraming salamat po dun sa mga naging tagapakinig natin. Thank you kay Orly at saka kay Rolly ngayong gabi. Ito po ang inyong lingkod, Vendlones. Magandang gabi po sa kanilang lahat.